Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada neće opterećivati privredu i građane dodatnim nametima, izjavio premijer Cvetković. Javna rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde u decembru. Opozicija vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji. Srbija i Hrvatska danas u polufinalu svetskog prvenstva u vaterpolu. Danas sunčano i toplo do 33 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete. Sindikalci predviđaju radikalizaciju štrajkova u socijalne nemire širih razmera. Dragan Zarubica.
I poslodavci, odnosno kupci, drže po 20-30 veće kao što je Nicović, kao što je Petoni, kao što su mnogi drugi. Država štiti tajkune, odmah da vam kažem. Sve mere koje donosi ide u ruku njihovu.
Samozvani vojvoda Siniša Vučinić preti smrću novinaru Milošu Vasiću zbog izjave za naš program u kojoj je podsjetio na lik i delo ovog ultradesničara.
Puno pretnje u kojem se ukratko Siniša Vučinić hvališe da kako je otprilike doprinio ubistvu Zorana Đinđića, tako će doprineti i da se Žarko Korać i ja pridružimo našem prijatelju.
Andrija Hebrang zvanično je kandidat HDZ-a na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.
Budućnost Hrvatske leži u europskim okvirima, kako u demokraciji, tako u pravnoj državi. Hrvatska država mora poštivati najvažnije ustavna načela koja su postavljena u Ustavu Republike Hrvatske, prije svega antifašizam.
U BiH smete uzvikivati ovo je Srbija, ali ne i ovo je Bosna.
Ovo je Srbija, ovo je Srbija.
Ovo je Bosna!
12. jula u Srebrenici, kada su u tom gradu boravili pripadnici četničkog pokreta Obrazi Srbije. Zbog uzvika Ovo je Bosna, tamošnji policajci su saslušali 3 djevojke.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da od budžetskih korisnika očekuje dalje uštede i racionalizaciju, ali da vlada neće opterećivati privredu i građane dodatnim nametima. Vlada se priprema za pregovore s MMF-om koji su zakazani za kraj avgusta. U tom smislu dao sam nalog najvećim budžetskim korisnicima da razmotre sve mogućnosti za uštedu i racionalizaciju, izjavio je Cvetković. On je naglasio da vlada i dalje stoji pri stavu da se neće povećavati PDV što se tiče poreskih zakona. Ako na oni prema rečima premijera Cvetkovića još nisu dogovoreni i usaglašeni. Vladajuća većina u Skupštini Srbije uspela je da se dogovori da glasanje o zakonima sa dnevnog reda vanredne sednice bude u petak, javljaju danas pojedini beogradski mediji. Po tim navodima postignut je dogovor i za izglasavanje izmena i dopuna zakona o informisanju. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović juče nije mogla da precizira kada će objaviti dan za glasanje.
Odluku o danu za glasanje ću doneti relativno brzo, dakle mi tu imamo dve mogućnosti, ili će to biti u bliskoj budućnosti ili će biti nakon pauze.
Što znači u bliskoj budućnosti?
Pa bliska budućnost je, ljudi treba malo u avgustu i da se odmore poslanici, malo ću porazgovarati i sa šefovima poslaničkih grupa, ali u svakom slučaju odluku ću doneti relativno skoro.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Opozicija je ovakvu najavu protumačila kao nepostojanje većine za izglasavanje zakona, pre svega onog o informisanju. Blic piše da su direktne pretnje vrhu države počele posle hapšenja Sretena Jocića, jer je stezanje obruča oko ubice Iva Pukanića uznemirilo mafiju. Razotkrivanje ubistva Ive Pukanića i hapšenje sedmorice osumnjičenih ozbiljno je ugrozilo bezbednost predsjednika Srbije Borisa Tadića, ali i najviših funkcionera bezbednostno-policijskih službi, po čijem su naređenju 27. aprila specijalci upali u vilu Mirjane Marković na Dedinju i uhapsili glavnog osumnjičenog Sretena Jocića, tvrdi za Blic izvor iz vrha MUP-a Srbije. Pred Međunarodnim sudom pravde 1. decembra počeće javna rasprava o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, obelodanjeno je u sedištu najviše sudske instance UN-a u Hagu. U javnoj raspravi pravo na izlaganja, saopštenje i komentare imaju sve zemlje članice UN-a, bez obzira da li su ranije dostavile pisane podneske s argumentacijom i replike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Četiri opozicione stranke osvojile su najviše glasova na prevremenim parlamentarnim izborima u Moldaviji, saopštila je danas izborna komisija nakon prebrojanih 97% glasova. Demokratska stranka, na čijem je čelu bivši šef komunističke partije koji je prešao u opoziciju Marijan Lupu, osvojila je 12,5% glasova. Ako se partija Lupa pridruži liberalnim strankama, te četiri partije imaće u budućem sazivu Skupštine većinu od 53%, od 53 od ukupno 101 poslaničkog mesta. Komunistička partija, koja je do sada bila na vlasti sa osvojenih 45,1% glasova, i dalje će sa 48 poslaničkih mesta imati najviše poslanika u parlamentu. Rusija je zatražila od dvojice ukrajinskih diplomata da napuste zemlju nakon što su vlasti u Kijevu proterale dvoje ruskih diplomata. Proterivanje diplomata ukazuje na porast tenzija između dve zemlje nakon što Ukrajina nije odobrila manevre ruske ratne flote sa bazom u ukrajinskoj Odesi u Crnom moru. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Ukrajina obustavila proces proterivanja jednog ruskog diplomate, ali je taj potez Kijeva ocenjen kao otvoreno antiruski. Američki državni sekretar Hillary Clinton pozdravila je britanski poziv na pomirenje sa umerenim talibanskim ratnicima. Britanski šef diplomatije David Miliband je u ponedeljak u sedištu NATO u Briselu rekao da se nemilosrdno treba boriti protiv tvrdokornih fundamentalističkih komandanata koji se zalažu za sveti rat džihad, dok bi umerenim talibanima trebalo pružiti šansu za pomirenje sa afganistanskom vladom. Siromašne zemlje osjećaju najteže udare krize, iako u nekim sferama globalnog tržišta ima pokazatelja da je najgore prošlo, kaže Marwan Mauscher iz Svetske banke. Globalna ekonomska kriza mogla bi imati razoran uticaj na zdravstvene i obrazovne projekte u zemljama u razvoju, osim ako bogate nacije delić svojih mera stimulacije neusmerena pomoć siromašnim, upozorio je potpredsjednik Svetske banke. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije igra danas u Rimu u 16:50 protiv Hrvatske utakmicu polufinala svetskog prvenstva. Pre dve godine selekcija Hrvatske pobedila je sa 10:7. U drugoj polufinalnoj utakmici, koja počinje od 21 sat, sastaju se reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Španije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije otvaramo ekonomskim temama. U Srbiji se već izvesno vreme štrajkovi do te mere radikalizuju da se sa strepnjom očekuje šta će se tek desiti na jesen. Sindikati optužuju državu da je stala iza tajkuna kojima je dozvolila da se obogate i da potom bez kontrole ostavljaju deo kupljenih firmi da propadaju. Vlada Srbije je oformila tim koji treba da napravi plan kako bi predupredila veće socijalne potrese. Hoće li u tome uspeti, istraživala je Branka Mihajlović.
Srbijom se širi talas štrajkova koji povremeno iznenade ekstremnim potezima i uzdrmaju podosta oguglalu javnost na nevolje socijalno ugroženih radnika. Takvo je bilo samo povređivanje jednog od štrajkača, odsecanje prsta u Novom Pazaru.
Ja od danas počinjem da se hranim. Moja hrana je ovo.
Ostaće upamćena jurnjava za predsjednikom opštine Kuršumlija sa batinom u ruci po kafićima.
Tražeći iz kafane u kafanu, našao sam ga u koji veš onaj kafić. Lari Fari kafić gospodina predsjednika doktora Vučkovića.
Skidite se, sramo zbilo. Hipokrata vam nije rekao da ubivate ljude. No da lepite i da pomagate.
Svakodnevno zaustavljanje vozova, blokiranje državnih institucija, štrajkovi glađu do ivice smrti, tuče bez zabeleženo u Čačku.
Mi smo stajali pred vrata, branili da ne uđe, on je došao sa krampom i preko naših glava razbio vrate i u tome zakačio i mene i to je to.
Rača Kragujevačka.
Samo ću da kažem, ja i moj muž radili smo 64 godine za ovu državu. Sad smo na ulici i ja i on da nemamo hleba da kupimo.
Niš i ovonedeljni štrajkovi građevinara i Niteksa.
Nezadovoljni radnici lomili su stolice i stolove zahtevajući isplatu svih zaostalih zarada, a potom su blokirali ulaz fabrike i nisu dozvoljavali da u nju uđe poslovodstvo.
Mi tražimo samo naše, mi tražimo da se radi i za taj naš rad da nam se plati.
Oko 20.000 ljudi ove godine je u Srbiji štrajkovalo, trenutno je u raznim delovima zemlje oko 30 štrajkova. Uglavnom su u pitanju privatizovana preduzeća, neisplaćene plate i neuplaćeni staž. U samostalnom sindikatu procenjuju da će zbog neplaćanja doprinosa poslodavaca oko 80.000 ljudi ostati bez zdravstvene zaštite. Šta se to događa u Srbiji? Žarko Milisavljević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, kaže da smo se vratili u 2005. godinu, kada je talas štrajkova potresao Srbiju, a krivi za to pre svega lošu privatizaciju, odnosno državu.
Prodaje firme po sistemu koda više, bez realne kontrole ili bez kontrolnih mehanizama o daljim postupcima nakon privatizacije takve firme. Ovako tromo rešavanje ili uključivanje državnih institucija dovodi do sve većeg kolapsa privrede Srbije.
Dragan Zarubica, potpredsednik samostalnog sindikata, kaže da su radnici kolateralna šteta domaćih tajkuna koje svojim merama štiti država. Sindikat nema, kaže naš sagovornik, stvarnih mogućnosti da vodi socijalni dijalog, pa on predviđa socijalne nemire širih razmera.
Ljudi rade, ne primaju platu. Kako može da žive? Od čega da žive? A za to vreme imate na svoj ljudi, odnosno ti tajkuna koji drže te firme, koji su enormno bogati. To je cela priča. Ljudi štrajkuju, uglavnom i isti ti poslodavci, odnosno kupci drže po 20-30 zeća, kao što je Nicović, kao što je Peconi, kao što su mnogi drugi.
A država? Koga država štiti?
Država štiti tajkune, odmah da vam kažem. Sve mere koje donosi ide u ruku njihovu.
Zašto se radnici uglavnom sa svojim zahtevima obraćaju državi, iako su u pitanju privatna preduzeća? Ekonomista Mijat Lakićević kaže za naš program da je krivac za sve veću radikalizaciju radničkih protesta sama država i upozorava.
Da ovde država stalno šalje signale, a šalje ih već jedno od 2004. godine, da će država da reši probleme zaposlenih, da će da reši probleme seljaka, da će da odredi cene. Dakle, prosto država šalje signal da je ona ovde opet nekako neki glavni vlasnik i gazda i onda ljudi prirodno idu da od nje traže pomoć.
Mijat Lakićević kaže dalje da je sve ovo posljedica toga što država nije radila ono što je trebalo, a to je da stvara povoljan ambijent za zdravo preduzetništvo.
Ovdje se država bavi preduzetništvom, a ne bavi se stvaranjem uslova za preduzetništvo.
Juče je ministar Rasim Ljajić najavio da je vlada Srbije formirala radnu grupu koja u narednih mjesec dana treba da pripremi mere za zaštitu zaposlenih i ublažavanje posljedica ekonomske krize.
S jedne strane mi treba da zaštitimo prava radnika svuda tamo gdje su ona na bilo koji način ugrožena, ali i da pomognemo onim preduzećima koja imaju realne potencijale za preživljavanje i za nastavak poslovanja nakon perioda krize.
Žarko Milisavljević o Ljajićevoj, odnosno vladinoj komisiji.
Mogu reći da će pokušati da iz ničega napravi nešto, a to znači pošto para nema, zaduživaće i dalje ove fondove Srbije, praveći dubiozu u PIO fondu i praveći dubiozu u fondu za zdravstvenu zaštitu.
Dragan Zarubica, samostalni sindikat.
Država je napravila takav okvir da se ljudi enormno obogate i još im daje kredite da bi pospešili rad, likvidnost i tako dalje. Druga je samo.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vlada neće opterećivati privredu i građane dodatnim nametima, izjavio premijer Cvetković. Javna rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde u decembru. Opozicija vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji. Srbija i Hrvatska danas u polufinalu svetskog prvenstva u vaterpolu. Danas sunčano i toplo do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog izjave našem radiju, koje je podsjetio na lik i delo Siniše Vučinića, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić dobio je pretnju u kojoj ga ovaj samozvani četnički vojvoda upozorava da će završiti kao premijer Zoran Đinđić. Iste pretnje Vučinić je uputio i lideru Socijaldemokratske unije Žarku Koraću, koji se proteklih dana u medijima osvrnuo na njegovo osnivanje nevladine organizacije Srpski četnički pokret Republike Srpske. Vasić i Korać očekuju brzu reakciju nadležnih, pripremila Iva Martinović.
Komentarišući Vučinićev novi angažman, edukacije oko 10.000 mladih četnika godišnje kroz organizaciju Srpski četnički pokret Republike Srpske, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić prošle sedmice ovog ultradesničara poznatog po ekstremnim antisemitskim izjavama, ali i krivičnim delima, još približio našim slušaocima.
Sklon je nasilju, to je poznato. I uopšte, mislim, je od sebe napravio ono što se u Dalmaciji lepo zove ridikul, seoska luda.
Upravo ovo bio je, po Vasićevoj oceni, povod da nekoliko dana kasnije na redakcije Banjalučkog glasa Srpske i nedeljnika Vreme stigne pismo u kojem Vučinić najprej izražava saučešće Beogradskom nedeljniku povodom prerane smrti njihovog novinara, a potom kaže i da će Vasić završiti kao premijer Zoran Đinđić.
Puno pretnju u kojem se ukratko Siniša Vučinić hvališe da kako je otprilike doprineo ubistvu Zorana Đinđića, tako će doprineti i da se Žarko Korać i ja pridružimo našem prijatelju itd. Ja sam umeđu vremenu upoznao nadležne organe, očekujem kontakt sa tužilaštvom pa ćemo vidjeti na što će to izaći.
Plašite li se ovakvih pretnji?
Pa iskreno da vam kažem, jako je teško ozbiljno uzeti Sinišu Vučinića. Znate, on je kreatura Stanišićeve udbe, znate šta se s budalom se nikad ne zna.
Ime lidera Socijaldemokratske unije Žarka Koraća također se našlo na Vučinićevoj listi, pošto je proteklih dana govorio o samozvanom Vojvodi i njegovoj organizaciji.
To nije prvi put da se meni preti i to vrlo teško mi se preti. Mene interesuje redakcija tužilaštva. Znači, da li će naši organi države tužilaštva, u slučaju Damira Dokića, oca teniserke Jelene Dokić, koji radio istu stvar, mislim da se radi o australijskoj ambasador, pa ne je država reagovala, ali to je Dakić lično naredio. Drugim rečima, on je pritvoren, on je suđen i on je osuđen na zatvorsku kaznu. U ovom slučaju se radi o potpuno istoj stvari, ali očigledno, pošto to nema neke međunarodne perkusije ili se valjda smatra da je meni i Vasiću pretiti manje više normalno, onda ćemo vidjeti da li će tužilaštvo, uzgred tu bi trebalo da reaguje tužilaštvo za organizovani kriminal, jer on tvrdi da je on pomogao ubistvu Zorana Đinđića.
Podsećamo, Siniša Vučinić bio je hapšen odmah nakon ubistva srpskog premijera 2003. godine. U tužilaštvu za organizovani kriminal nisu odgovorili na naše pozive, dok nam je u Republičkom javnom tužilaštvu rečeno da do polovine avgusta zbog odmora neće biti izjava za medije. Vučinić je, pored privođenja posle ubistva Đinđića, bio hapšen i u novembru 2007. u Novom Sadu, tada zbog reketiranja. Ovaj ultradesničar, poznat po čestom menjanju tabora, skrasio se u Srpskoj radikalnoj stranci. Miloš Vasić.
Karijeru je počeo sa žestokim antisemitskim govorima u centru Beograda, tražeći da se svi Jevreji isele iz Srbije i da se zapleni imovine itd. Da bi na kraju završio kao čuveni skandal majstor osnivač nekoliko političkih stranaka od dva člana ukupno. Hapšen je tokom one opsade Miloševićeve kuće, kad je i Milošević bio uhapšen, zbog pruženja otpora organima vlasti.
Neka ne pale žaravicu na balkanskom buretu baruta! Mi branimo Srbiju! Branimo slobodu našeg naroda!
Danas ovaj čovjek, na čiju izjavu, citat, ubio sam na stotine muslimana i Hrvata, također streljao sam na stotine zarobljenika kao komandant, podsjećaju mnogi internet portali, najavljuje promovisanje slobode i pravde u novoformiranom četničkom pokretu i preti smrću. Ko je odgovoran i šta se mora dogoditi kako bi se ova neretka pojava u Srbiji zaustavila, pitamo državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića, koji sam sa pretnjama i govorom mržnje ima priličnog iskustva. Pošto je više puta bio meta ultradesničarskih i neonacističkih organizacija, sada se osvrće na novi slučaj sa potpisom samozvanog četničkog vojvode.
Ovo nije prvi put da Siniša Vučinić upućuje ovakve pretnje i otkriva, znači, svoje učešće i umešanost u krivična dela u prošlosti. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava daje sve od sebe, ne bi li se uticalo na javnost i na borbi protiv kriminala svih onih grupa i pojedinaca koji svoj rad zasnivaju na mržnji, netoleranciji, promociji nasilja, ali ono što je u ovom društvu očigledno potrebno jeste mnogo snažnija i jasnija reakcija tužilaštva i pravosudnih organa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od nadležnih da hitno sankcionišu Sinišu Vučinića. Samozvanom četničkom vojvodi je očigledno toliko stalo do javne pozornosti da mu konačno treba udovoljiti javnim izricanjem odgovarajuće nagrade prema zasluzi i u skladu sa zakonom, navodi NUNS. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Regionalne aktuelnosti. Hrvatska demokratska zajednica i službeno je potvrdila da će njen kandidat na izborima za predsjednika države biti Andrija Hebrang, Tuđmanov bliski saradnik, nekadašnji ministar odbrane i zdravstva, danas saborski zastupnik. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
Predsjednica Hrvatske demokratske zajednice i hrvatska premijerka Jadranka Kosor obznanila je da će Andrija Hebrang biti HDZ-ov kandidat na predstojećim izborima za predsjednika države, što je aklamacijom prihvaćeno i na nedavnom saboru HDZ-a, ali je, kaže, sam Hebrang najprije želio obaviti dodatne zdravstvene pretrage.
I evo, ti su pregledi završeni, svi nalazi su odlični i mi smo onda smatrali da je došao trenutak da danas na konferenciji za novinstvo ja izvijestim da je gospodin Andrija Hebrang predsjednički kandidat Hrvatske demokratske zajednice, najveće povijesne stranke u Hrvatskoj, i dakako da vjerujemo da će on pobijediti u ovoj utrci i da će biti novi predsjednik Republike Hrvatske.
Time su prekinute sve spekulacije o HDZ-ovom kandidiranju Nadana Vidoševića za predsjedničku utrku ili mogućem povratku u politiku bivšeg premijera Ive Sanadera i njegovom kandidiranju za mjesto šefa države, s kojeg nakon dva mandata za nekoliko mjeseci odlazi sadašnji predsjednik Stjepan Mesić. Kosor je istakla da je Andrija Hebrang domoljub koji iznad svega voli Hrvatsku, da je radom dokazao da je humanist, a obnašao je odgovorne dužnosti u ratnim vremenima. Sam Hebrang izvijestio je da u kampanju ulazi sa sloganom za evropsku i ponosnu Hrvatsku.
Budućnost Hrvatske leži u europskim okvirima, kako u demokraciji, tako u pravnoj državi. Hrvatska država mora poštivati najvažnije ustavna načela koja su postavljena u Ustav Republike Hrvatske, prije svega antifašizam, temeljiti se na principima jednakosti prava svih građana. Prema Europi smo ozbiljno zakoračili, ali ponos Hrvatske nije na razini ponosa ostalih članica Europske unije.
Vijest da je vladajući HDZ za svog predsjedničkog kandidata odabrao Andriju Hebranga mnoge nije iznenadila, neke ipak začudila, a kod nekih zbog Hebrangove deklarirane desne orijentacije takva odluka, kažu, izaziva i zabrinutost. Književnik i kolumnist Jutarnjeg lista Miljenko Jergović.
Budući da je Andrija Hebrang najeklatantniji tip hrvatskoga kriptoneonacista, dakle čovjeka koji apsolutno podržava kompletnu praksu nezavisne države Hrvatske, Ante Pavelića, kojem je Max Luburić borac za hrvatske nacionalne interese, a onda iz strateških razloga to sve pod navodnicima osuđuje. On zločine nezavisne države Hrvatske osuđuje na potpuno istovjetan način na koji ih osuđuje i Marko Perković Thompson, glavni neonacistički pop zabavljač u Hrvatskoj. I samo kandidiranje Andrije Hebranga ispred najveće stranke u državi za predsjednika Republike trebalo poprilično zabrinuti.
Ni analitičar i kolumnist Novog lista Drago Pilsel ne vjeruje u Hebrangov deklarativni antifašizam kojeg spominje na samom početku svoje kampanje i pita, ako je tako, zašto onda već nije reagirao na prošlo tjedno proustaško divljanje desničarskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u Biogradu na moru.
Gdje je rekao da Hrvatska nije utemeljena na antifašističkim temeljima, niti na antifašističkoj borbi, i da su predsjednik Mesić i Damir Kajin najveće hrvatske izdajice. Hebrang se nije očitovao, to znači da ga to ne smeta, da to proustaško divljanje u Hrvatskoj može proći po Hebrangu, i tu se potvrđuje ono što je govorio Mesić kad je govorio da bi njegova kandidatura bila porazine uljuđene Hrvatske.
Voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović ističe da je legalno i legitimno pravo svake stranke da bira svog kandidata za kojeg vjeruje da će proći na izborima, no podsjeća na Hebrangove tvrde političke stavove i percepciju javnosti koji mu ne idu baš u prilog.
S druge strane, percepcija u međunarodnoj zajednici s obzirom na njegove ipak tvrđe konzervativne stavove također nije baš najbolja. To racionalni izbor nije, to će se vidjeti na izborima. Mislim da ovo, da HDZ ide na ruku svim kandidatima oporbe lijevog centra. Zašto to čini, to dragi Bog ne zna.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
U Bosni i Hercegovini bez problema možete da skandirate "Ovo je Srbija". Međutim, ako skandirate "Ovo je Bosna", možete završiti na sudu, kao što će dve devojke koje su 12. jula u Srebrenici uzvratile grupi sa četničkim obeležjima, prenosi Dženana Karabegović.
Ovo je Srbija! Ovo je Srbija!
Ovo je Bosna! Ovo je Bosna! Ovo je Bosna!
Bosna! Bosna!
Ovo je tonski zapis zabilježan 12. jula u Srebrenici, kada su u tom gradu boravili pripadnici četničkog pokreta "Obrazi Srbije". Uprkos njihovom raspirivanju nacionalne i vjerske mržnje, policija nije reagovala. Naprotiv, zbog uzvika "Ovo je Bosna", tamošnji policajci su saslušali tri djevojke u Srebrenici, Sedinu Hasanović, Dženetu Nalić i Melisu Smajić, koji su igrom slučaja sjedile u kafiću pored kojeg su prolazili članovi "Obraza".
Vređali su nas, nije samo nas, nego cijelu naciju, znači muslimana.
To smo već čuli da su govorili da će izbjeći sredstvo islama i da je ovo Srbija, ja i moje dvije prijateljice nismo mogli to da dopustimo i na to smo, kada su oni govorili "Ovo je Srbija", mi smo govorili "Ovo je Bosna".
Uopšte me nije strah, jer ja se borim za svoje pravo.
Uzvik "Ovo je Bosna" zasmetao je konobarici u kafiću u kojem su djevojke sjedile, Sanji Kočević.
One su dobacivale grupi tamo od nekih 50 momaka, ja sam prišla i opomenula jednu, dva, tri puta, nisu htjeli poslušati.
Četničko orgijanje mobitelom je zabilježio potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Zulfo Salihović, protiv kojeg nije podnesena krivična prijava, iako je i on uzvikivao isto što i djevojke. Zbog nastale situacije, ali i daljih suživota u tom gradu, Salihović za naš radio najavljuje da će naredne sedmice podnijeti krivičnu prijavu protiv MUP-a Republike Srpske.
Ima sve zakonske preduslove, pretpostavke da na licu mjesta čak i uhapsi određene osobe koje su raspirivale nacionalnu i vjersku mržnju.
S obzirom da je sezona godišnjih odmora, u Opštinskom sudu u Srebrenici saznajemo da još uvijek nije razmatrana prijava protiv djevojaka. Kako se radi o prekršajnom postupku, predsjednik suda Hajrudin Halilović objašnjava koju eventualno zakonsku kaznu Sedina, Dženeta i Melisa mogu dobiti.
Ako se radi o prekršaju, tu nema kazne zatvora, već su predviđene samo novčane kazne.
Sve tri djevojke su povratnice u Srebrenicu, a jedna od njih je maloljetna. Kažu kako ne razmišljaju da napuste grad jer nema nacionalne mržnje između Bošnjaka i Srba. Ističu da je posljednji incident uvezen jer su svi mladići iz četničkog pokreta "Obrazi Srbije".
Ja sam bila prvo dijete povratniku ovdje prije 8 godina, bila sam jedina i nikada nisam imala takvih problema. I sada da mi se ovo desi poslijeli neki 8 godina da ovakav problem imam.
Ja se družim sa svima, družim se sa Srbima i sve. Ja se uopšte ne bojim ovdje živjeti. Oni su ovdje ekstra prema nama i ali to nam je zasmetalo što su oni iz Srbije došli ovdje nas da provociraju.
Provokacije članova organizacija iz Srbije koje se deklarišu kao četničke u posljednje vrijeme u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine sve su učestalije. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije Milan Antonijević kaže da tamošnji predstavnici vlasti ne preduzimaju mjere da bi se takvim organizacijama onemogućilo da djeluje. S druge strane, navodi, ne može reći da država ne čini napore da se njihovo djelovanje zabrani.
Kažem, postoje neki pokazatelji da država ipak želi da konačno stane na put ovakvim organizacijama. To nije naravno dovoljno, mi ne vidimo neke konkretnije rezultate, ali najave postoje i građani Srbije kada putuju sigurno se neće posjećati ako dolaze iza neke organizacije koja je uzvikivala ovakve parole, širila neke ideje koje pripadaju sredini prošlog veka, a ne ovom veku.
Koliko je država Bosna i Hercegovina zabrinuta potpirivanjem nacionalne mržnje koju propagiraju pojedine organizacije, najbolje ilustruje primjer da niko od predstavnika vlasti nije pokazao interes za srebrenički slučaj, a kamoli zabrinuo da postoji mogućnost da sličnih bude i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada neće opterećivati privredu i građane dodatnim nametima, izjavio premijer Cvetković. Javna rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde u decembru. Opozicija vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji. Srbija i Hrvatska danas u polufinalu svetskog prvenstva u vaterpolu. Vreme sunčano i toplo do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.